Alarbiva fitombefolo ny volana avril to anevatra ambropolo sy roa arivo ny fotoana ny vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosco miaraba tompo klasy tompoko vavy ireo lohateny vaovao. Tanterahana anio amin'ny ratsy mangaikany sinieny ny ivon'ny distrika ny atsapaka ny laharana anaty bulletin tokana ho an'ireo kandida solombavim-bahoaka taoriana ny fivoahan'ny lisitra ofisialy teo nivon'seny omaly alina. Ampolin'ireo manamboninahitra ary anjaton'ireo manamboninahitra lefitra tsy naomboka nandraisana fepetra tao anatin'ny ezaka zato andro ho an'ny ministera delege misahana ny zandarimerim-pirenena. Tanterahana eto Madagasikara ny atrika asaparitra momba ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fomba hikarakarana ny zava-maniry hiatohana ny fahasalaman'ny mpanjifa ho an'ireo firenena ao anatin'ny vondron-dranomasimbe indiana na ny COI. Any ivelan'ny sokajiny ny mpitandro filaminana australiana ho asafa piroroana ilay fanafiana naharatrana eveka sy piretra ray tao amin'ny eglizy asirienna tany Sydney. Aliva Andrianaivo Malala sy no teknisiana mikirakira ny lafiny teknika olanaivo kosa no anolotra anao ny vaovao manasanao izay mianadana araka anay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika no anomboantsika izao vaovao maraina izao. Tanterahana anio amin'ny ratsa mangaiky ny seni eny anivon'ny distrika ny atsapaka ny laharana anaty bulletin tokana ho an'ny kandida solombafim-bahoaka taoriana ny fivoahan'ny lisitra kandida izay hiatrika ny fifidianana ny 25 mai izao. Omaly alina mony teo anivon'ny voamerampirenena mahaleo tena misanany fifidianana no namoaka ny lisitra ofisialin'ny kandida hifaninana amin'izay fifidianana solombafim-bahoaka izay navoaka ny seni ao anatin'ny trano kalam-pifandraisany isaky ny distrika izay lisitra ny kandida mpifaninana izay ary tsidiana amin'ny alalan'ny roin'izy ireo tsehifo na fa misa sivy ambe folo sy dimanjato ireo antota taratasy firotsakafodiana vorahin'ny veka manerana nosy ny isa valo ambenimpolo sy efajato kosa ireo firotsakafodiana nahazo ny fankatoavany oveka. Minisitra voalohany nanatitra ny taratasy fametra-pelany noho izay firotsakafodiana no amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka izay Omaly Ariva ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Augustin Andriamananoro tena milapam-panjakana Ambotsiroatra izy no nanatitra an'izay antota taratasy fametra-pelany izay ary ny sekretera jeneralin'ny fiadidianan'ny repoblika no nandray izany. Fa ataon'ny fitondrana amin'ny fomba rehetra izay azona ny maronisa ny anivon'ny anteny mirapirenena amin'ny fifidianana solombavim-bahoaka avio o Ramatoa raha mampy izay nahita nampiakarina avobe ny antibola tamin'ny filatsakovidiana ka vitsy ireo olona avy amin'ny tsy miankina na ny mpanohatra afaka ny rojaka na sarotana ihany koa ny fahazonana ireo antota taratasy samihafa. Akoatra izay narotsaka kandida ireo minisitra maromaro manampifanazavana ny solombavim-bahoaka teo aloha sady filoham-boninahitry ny REFAMP na ny réseau des femmes africains ministres et parlementaires.
Ministre Pernasany atao kandida e. Ireo ministra ireo a tsy hoe sy ministra fahatany fotsiny amin'izao hoe ministra zay tsy fatam-bahoaka fa zay olo efa nanakaiky vahoaka zareo zao a sala ministra ny population efa be ny tanàna izy taloha efa gouverneur izy taloha donc efa fanerasera tamin'ireo vahoaka hifidy depute izy fa move ajanona depute sa averina atao ministra rehefa avy eo de hoana ny alahelony ny fieritreretana ny zany amin'ireo vahoaka zay ny fidy azy misy koa ministra zay efa malaza de atao kandida midika zany matory reo olona ministra reo nalefa azo tao sorona atao kandida depute ny azahoana le maksimum ny vato amin'izay toerana ilatsahandreo de notre côté a ny mpanotra marina aloha fa nisy an'ireny fisakasakanana momba ny fanaovana ny dosie ireny fa raha nanana volonté marina izy de tokony vonina daholo izy ireny kanefa ny zavatra ina moa ny misakana an'ireny tsy olany raha ohatra hainy miresaka amin'ireo vahoaka mpifidy tokony hapetraky ny tsirairay avy na ny mpanohitra na ny mpitondra ampahamarinana ny programany a sy ny tena fiarovany tena hoe mahasolombavam-bahoaka azy de anjara ny vahoaka zay mpifidy no mahalala hoe rana na rana no fidiako.
Fa tsy fandanja ny ena amin'ny fampielezan-kevitra eo amin'ny mpanaradian'ny fitondrana sy ny mpanohitra hoiatrandra matora mampy izay nahidy mety hisy ny fividianana ny misafidy noho izany manentana ny olona mba ho tonga maro hifidy sy hahay safidy Ramatoa raha mampy izay nahita.
le resabola efa betsaka ny olona ny eritreritra hoe latsaka depotena efa ny le caution ambony be de tsy lasiny de eo mpanaovana amin'ny propagande reto zay tafiditra ihany amin'reto tsy ao anatin'ny fitondrana ireo tafiditra ihany a nameno an'le 20 million d'ariary de ahoana no entimanana manao an'le propagande zany ny ankilany izy izarana zavatra be debe ny t-shirt ninina isan-karazany ny tamitam amin'ny orkestra sy ny retraretra hoentina manao propagande de reto zany manao ahoana sy ny teo zay kely teo ampelatanana nandoavana ny caution fa raha ohatra ka mba misaina tsara atsika vahoaka mpifidy de tokony ho fantatrsika hoe iza no akaiky atsika vahoaka amin'ireo kandida reo anjarantsika no mandanjalanja na de tsy manome volantsika rakoto na de tsy manome t-shirt atsika ny rakoto ferakoto io de ola niarany takosona tamintsika tamin'ny fiainantsika andavanandro ka mety ahasolo tenantsika any amin'ny fitondrana afaka isolony anasava any amin'ny mpitondra ny zavatra nakaholo antsika tamin'ny fotoana maro zay
fahataterahanao atao masina renivohitra ny faritra atsinanana ny filankevitry ny ministra izay tarihany filohan'ny repoblika rajoela andry sy ny premier ministra lehiben'ny gouvernement ary mpikambany gouvernement amin'ity alarobia fa 7 volana avrila ity tanjona ny fanatonona sy ny fanakakezan'ny gouvernement ny vahoaka mba hitondran'izy ireo ny vahaolana ho an'ny fampandrosoana miaingany fotony raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidianany repoblika akoatra izay dia izy ihany koa ny fitsidiana ifotiny ny fandrosonyireo asa sy fitokanana ireo fotodravitrasa any an-toerana izay itoy hatrany feno riva tsinanana sy soneran'ny vongo ny zoma 5 avrila izao eo amin'ny vaovao ny fampandrosoana kosa indray dia mampiatrano ny atrikasa iraisam-pirenena momba ny sakafo isika eto Madagasikara tanterahany eny amin'ny ibisy akorondrano mandritra ny 3 andro nanomboka omaly ny atrikasa paritra momba ny fepetra ara-pahasalamana sy ny fomba hikarakarana ny zava-maniry hiantohana ny fahasalaman'ny mpanjifa azo ampiarina amin'ny lalam-piariana katsaka sy akohamamborina ho an'ny firenena ao amin'ny vondrony ranomasimbe indianina mandray anjara amin'izany Madagasikara mpapetrano Maurice Chaisel ary Comore fanambray lehibe hotratrarina amin'ny fiantohana ara-tsakafo sy ny fanjarin-tsakafo aty amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina ny fanatsarana ny kalitao sy ny fahamaroan'ny sakafo ho an'ny firenena mamondrona ny ranomasimbe indianina mikarakara ity atrikasa ity eto amintsika ny rafitra fiantohana ara-tsakafo sy fanjarin-tsakafo aty amin'ny ranomasimbe indianina ny voamerany ranomasimbe indianina ny vondrona europeana ary ministera fambolena sy fiompiana Andriamatoa Andritina Luka Andrianaivomanana mpandrindra akapeny tetikasa sy ny fiaramiombonantoka ao amin'ny ministera fambolena sy ny fiompiana
ity atelier ity izay ao anatin'ny 3 andro ny anatanterahana azy a dia mahakasika ny resaka harmonisation ny réglementation SPS amin'ny ilan'ny océan any andien zany hoe ny fiharmonizenareo norma reo zany a dia anatsara ny fifanakalozana ara-barotra amireo nosy rahavavy reo nefa kosa ankilan'izay koa de manatsara ny kalitaon'ny sakafo hohanina eto Madagasikara ihany koa satria tsara-patsahivana ihany fa norma de zavatra international izy io a ka rehefa atsaraina izy io zany ho nivoan'ny international zay de mety tsara ho azy koa ny kalitaon'ny zavatra eto amintsika eto de zay zany tena zava-dehibe hodiniana eto ka mandritra n'izay 3 andro zay ny tena ho jerevana eto aloha de ny resaka katsaka sy ny resaka koa mamborona zany zay aloha no tena ho resahana ao anatin'izay a de isy plan d'action ivoaka ary koa misy pahany amin'ity atrikasa ty zay hijery a manokana momba ny filan'ny administration zany a eto amin'ny océan ny pays any océan any andien amaterana SPS sy ny filan'ny repandraraha ihany koa
fa fotodravitrasa maromaro notokanina tany amin'ny kommune ambanivohitra Amboimasina ao amin'ny distrikana Rivomamy faritra Itasy lehibe tamin'izany ny tohadrano izay novatsiny mpinoita vola tombony lehibe ho azon'ny kofokotany sy ny kommuna manodidina noho ny fahazoana ity fotravitrasa ity. Ny fahafahandroetatsa miatrika ny fambolena Indro Miantaona miainga amin'ny fitsinjaranany rano tonga tany nytoerana ny tokana ny tohadrano ny solotena maharitry ny mpinoy tety Madagasikara Ramato Natasha Van Rin nambarany fa omena ny kommuna ny fitantanana ny tohadrano mba hahafahan'ireo tantsa mahazo tombontsoa amin'ny velotenany. Velaratany hatrany amin'ny 80 hektara anoany no hisitraka rano raha voatsinjara araka tokony izy ny rano. Manazava amin'ny teny vahiny moa Ramato Natasha Van Rin solotena maharitry ny mpinoyta eto Madagasikara.
En fait, d'abord, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous tous aujourd'hui pour l'inauguration de cet barrage hydroagricole qui est quand même d'une importance capitale si on pense à la gestion de l'eau dans la zone et la différence que ça peut faire en termes de rendement agricole. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que cette région est très connue pour tout ce que vous produisez et ce barrage va permettre d'augmenter la capacité agricole de la zone de 20 hectares pour commencer jusqu'à à peu près 80 si on calcule bien et si l'eau est bien gérée. Donc, Monsieur le Président de l'Association de l'eau est parmi nous aujourd'hui. Et la question maintenant et la responsabilité revient à la commune pour bien gérer la question de l'eau et de tout ce qui est possible en termes de rendement agricole.
Mitana anjara toerana lehibe amin'ny famatsiana vokatra amin'ny toerana maro ireo tatsa avy amin'ny Ambohimasina vao maika nefa ampitombo izany manoloana ny tohadrano vaovao izao. Manome fanazavana ny ben'ny tanàna Ambohimasina arako tondrabeza Jean Pierre Aimé.
Rehefa avy tany mafy sy tsara izao dia ngamba tsy hisotsony ny olana fa ny olana angamba sisa de hoe tsisy ny orana zay angamba sisa ny olana fa raha hoe tony tsara ny orana de tsisy olana misy any fambolena fampidiran-drano amin'ny izy tanimbary na tanimbola ny ambaniny any mbola afatra moa de maro karazana de aminay a voatabia mananasy indrindra satria raha ny vokatra mananasy miainga makao Antananarivo de ny 70% angamba de saika aveta amin'ny kommune Ambohimasina sy kommune anakiroa manarakaraka anay eo e bisikleta zany na mandeha sarety zany indrindra ilay ny tômôbily orinasa matanjaka be reny zay de aminay makamanana azy mpamatsy manana azy ndrehetrehetra zany ny voatabia ny tsenany mahitsy ny tena mpandray ny voatabian'ny kommune Ambohimasina ary saika presque hoe mandavataona zany a de misy foana ny voatabia de aminay ary tena maro de maro tanteraka mihitsy amina bisikileta maromaro amanjato mihitsy mitondra voatabia ro telokesika isan'andro isan'andro mankaty miala aty.
Famelohan'ny mponina ao Benetsy ao amin'ny kommune Ankilimalinga distrika Antolo Arafaroa ny hetsika anakanina ny tetikasa fitrandrahana fasy mainty ao amin'ny faritra atsimo andrefana novakian'izy ireo batsilana fa fikambanana nahazotoana arabola avy any ivelany no ambadika izany mba hahafahana misakana ny tetikasa lehibe eto amin'ny firenena toy ny sehatrasany bazatoliara mivohy vaovao tsy marina ireo fikambanana manohatra ny tetikasa ireo hoehatrany mponina ao Benetsy ary isariana olona anohitra ny tetikasa olona tsimponina avy ao aminy fa avy amin'ny toerakafa koa akoatra izay isany aparitaka amin'izany filazana fa mpanangona tany ny orinasa bazatoliara kanefa mazava tsara ho izy ireo ny voalaza ny lalàna amin'ny fehin'ny fananantany eto Madagasikara ary toy izany ihany koa ny bokinandraikitra ho an'ny orinasa. Miray feo ny mponina ao Benetsy misarika ny sain'ny fitoeram-panjakana mba tsy emotra amin'ny dingana efa natomboka ikarohana lalàna anokafana ny orinasa bazatoliara anoho ny sehatrasa ataony isitrahany vahoaka eny fotiny fiovam-piainana. Andriamato Liasy sy Mahatonga mponina ao Benetsy.
Io moa gny manao filandralana io gradui zay ny laolo ho an-damosiny ao koa ireo zany napetrany ho an-damosiny ao hamereveryandrozy olo eto ao Benetsy eto olo agnatin'ny kommune Kilimalinga toy eto tsanisiha hoe hanankan'io bazy io ray aman-dreny nay fa nagnenkan'io teto ary resource zay ny teto voalohany nagnadiady any Benetsy antsitrapony Benetsy nagnome alalan'io de lafa niala resource avy eo toliarasendy niala toliarasendy avy bazy toliara toy matova apetraky bazy toliara zay ho eo miaignan'ny toliara miay am bazy io eo zay titra zay avao laha olona hay fa tamelo vahoaky ifisaignany nagnenky tsy nyfisalasala eto zaho zaho eto nanik'io ny loloko nagnenky aho lafa niaby bazy io hoe alaolay bazy io hangala raha ao zao mba hiasany gn'anakay io hivelomanay raha ireto fa be tsy anasa raha zay agny fe mba eo gny taranaky faramandiny onamanareo eo
ka miangavy anao zahay andriamatoa ministra ny fitrandrahana harenankibony tany mba hagnamafy koa igny resaky natao teo mba ivoany bazy toliara tsy hoela iasany ireo anakay fa raha tsy azo pitapitaky regny fa ipagnelitsaho rey.
Mirefeo amin'ny mariko ny renim-pianakaviana ao Benensy ny amin'ny tokony isitrahana izy ireo ny fivoarana ramatony ny sy Silviana no manampy fanazavana.
Ahy eto amin'ny kominina Kimaliny misy Benetsy tsany sia fa vonona tena mila an'io bazy liara io ivoha mba hiasany gn'anakay hiasany ny vatanay zahay koa mila miasa raha vehivavy io raka zao gn'anakay ilara hiasa mila an'io zahay ivoha
zahay tainorana an'izao vonona fa hagnenky ny bazy toliara hiasa satria zahay tsy mana orinasa ka tianay bazy toliara hiasa ka mangataka ny bazy zahay tanora eto tany Benetsy hivoha androany androany fa zay gny ilanay fa zahay ta hiasa.
Vavao ny mety ho tetriny andro kosa ndray mbola azo vahana atao anatin'ny roa andro ny varatraza ary tombanina ia malefaka izany amin'ny tapany faharoa amin'ny herinandro tombanina itoetratrany atao anatin'ny roa andro avy ny orana miatoato mety atevina indraindray any amin'ny faritry morotsiraka atsinan'ny Madagasikara manomboka eo asavahatra ny atsimoatsinanana mety anerika koa indraindray ny atany sy ny ilany atsinanany afovoatany mety anorana tandrifandrahona amin'ny tsitokotoko ny toerana sasany amin'ny ilany andrefan'ny nosy andrahona ny andro ary mety anorana tandrifandrahona amahalana ny tapany atsimafonny tany sy ny faritra atsimonosy amin'ny farany herinandro saika homaina kosa amin'ny akapobeny andro amin'ny faritra hafa isy fiakarany maripana ambony saika manerina nosy manomboka amin'ny alakamisy izao 20 hatramin'ny 70 degré celsius ny maripana ambany indrindra ary 20 hatramin'ny 80 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Fanaompan'ny ministera delegué misanany zandarmerim-pirenena tamin'ny resaka ady amin'ny alatromby ny asanjiolahy ny ezaka zatoandro ny tantanana ny ministera araka nitatra nataon'ny ministra delegué ny jeneral Kotondrazaka Andriatsarafara maro ireo ezaka natao ka isan'izany fanantevenana anisan'ireo zandary ny asa teny an-kianja namafisina ny fepetra fisoroana no hatsaraina ny fahaizamanao namafisina ny fanajana ny fitsipifehezana nampiarina ihany koa ny fepetra rehetra isoroana ny kolokoly no hatsaraina ny fomba fiasa sy ny vonjitaitra no avaozina sy nomena lanja ny rafitra andromasim-pokon'olona teo koa ny fandraisana fepetra mahakasika ireo tompony andraikitra hita fa tsy naomby ka ampolo ny ireo manamboninahitra ary anjato ny ireo manamboninahitra lefitra voakasika izany isan'ny mivokatra azo ny fenany tany alatromby ho 6 isanjato tamin'ny volana marsa 2024 nahitana fikarany 38 isanjato kosa ny tany famerenana ny omby alatra ny 6.5 isanjato ny tany asanjiolahy mitapiadina ny fakanan-keriny ny fanakanan-dalana ary ihany koa ny fanafehany eny amin'ny lalam-pirenena. Fanamby lehibe apetraka ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny fampirindrahana sy amplama ny fanadina mpanjakana bakalorea eto Madagasikara ny karakara atrikasa ho fanatanterahana izany ministera ny arahana tamin'ireo mpisehatra voakasika ny fanadina bakalorea nampahafantarina anatra izany ny andraikitry ny tsirairay mialosy mandritra ary aoriana ny fanadina bakalorea samy mitondra ny sosokevina ny fanatsarana ilay rindrakevitra momba ny fanomanana sy fiarovana ny fanadina baka amin'ity taona ity ireo mpandray anjara nandray anjara tamin'ny oatrikasa io moa ny solotena avy amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny avy amin'ny ministera samihafa toa ny ministera fanembezam-pirenena ny ministera fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ny fitantanana ny ofisin'ny bakaloria ny fitantanana ny fanadinam-panjakana tao ihany koa ny avy amin'ny broma leo tena miady amin'ny kolokolona ny bianco sy ny mpiandraikitra ny cybercriminalité ifarana ny zoma 5/20 avrila izao azafady ny ratsihivina ny fisoratana anarana amin'ny fanadinana bakaloria 4/20. Vavao mampalahelo no amaranantsika ny vavao eto an-toerana no tomandry teo amin'ny 7/17 taona ny alatsinainy 5/10 avrila teo ny tale jeneraly ny apipa teo aloha Ratelson Philippe ny tenan'izay nitana ny andraikitra mahatale jeneraly ny apipa azy nandritra ny taona maro raha ny fandaram-potoana ny fianakaviany moa dia ny zoma 5/10 avrila 10:00 maraina ny nofo mangatsika ny alainy andravangy ary entina anomezam-boninahitra an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana FPVM tany nanan'andro ampandrana mialohany ametrahana azy eny amin'ny fasandrazany Ambohimasina Manjakandriana izay eto amin'ny radio Don Bosco moa dia mirary fiononana feno hoan'ny fianakaviany. Revavao any ivelany Usuka zini pitandro filaminina australiana wa safa piororona lefana fiana na ratana evika si prejareto amni eglizi asiriena au sidina etu vlavi enambi fultona ni tundra ansu nunafika iti eglizi ti arna nindruna ansi ni luan sinitata ni efeka irai arimbula na rata preta irai anku ni tena ni tarika fatezera na wani pinu ni sinipivavaka tomti eglizi ti izo zamantanga izo se sainki fuasaka ni pitandro filaminina ni fika sandri tfatra farani saike anofizara mbaoka ila inafanduza na naratra nandritra ny fisambora ampitandro filaminana azy moa ity tovolahy ity saingy tsy misy atahorana ny ainy nanamafy ny fanambarana efa nataony lehibe ny etat major ny tafika israelianina amin'ny tsy maintsy amaliny ny fanafihana nataony iran azy ny ministry ny raharaham-bahiny israelianina omaly talata ijikilan'izay ny filoha iranianina ibrahima ir raisi ihany koa dia nampitandrina fa ho mafy kokoa ny valiny ny fanafihana mety ho ataony israely azy ireo araka fampitam-baovao avy amin'ny fiadidianany repoblikany efa nanomboka niverina ny sokatra moa ny sekoly ao israely rehefa nikatona nanomboka ny sabotsy teo ho fitandrona ny filaminana any an-tsekoly raha tsy efina dia ny fahafatesany manamboninahitra israelianina misa fito nandritra ny fanafihana ny masovoan'izy ireo tao damas sy ny volan'ny voalohan'ny volana avrila teo no nahatonga ny iran nanafika ny israely ny Soudan mampanantena ny anome fanampiana mahaola mitentina 2 miliara euro iadinina amin'ny mosary misy any an-toerana ny firenena mikambana mandritra ny fivoriana ny mpamatsivola izay nitanterahana tany Paris atokana ho amin'ny fanampiana ara-tsakafo ny fitsaboana sy ny kojakoja maro isan-karazany io vola io ka olona hatrany amin'ny 70 tapitrisa no heverina hisitraka izany raha nitaritra avy amin'ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana Antonio Guterres tao anatin'ny heritaorany siny ady tao Soudan dia olona mahery ny 7000 tsiray alina no namony ainy ary manodidina ny 3000 alina naratra mbola sy voafaritra kosa amin'ny fotoana sy ny fomba hitsitsarana ireo fanampiana 2 miliara euro avy amin'ny firenena mikambana ireo dia ireny vaovaovao ny ivelan-dreny ankoa ny antsika nanakatona ny vaovao maraina dia tamin'ny radio Tambosco amin'ny sivy ora indray ny fotoana antsika manaraka